Şeytanın firqəsi münafiqlər. Münafiq kəlməsi nifaq salan, fitnə fəsad törədən mənasını verir. Münafiqlər mömin olmadıqları halda möminlərin güc və imkanlarından istifadə etmək məqsədi ilə özlərini mömin göstərməyə və mömin toplumun içində gizlənməyə çalışan kimsələrdir. Qəlblərində xəstəlik olan bu insanlar istədiklərini tapmadıqda və yaxud möminlərin başına bir sıxıntı və ya çətinlik gəldikdə onlardan ayrılır və həqiqi sifətlərini göstərirlər. Möminlərdən ayrıldıqdan sonra yaxud da ayrılarkən zərər verməyə, onlar arasındakı birliyi pozmağa çalışırlar. Məqsədlərinə çatmaq üçün kafirlərlə birləşməyi də əldən vermirlər. Quranın bir çox ayələrində münafiqlərin xarakter və davranışı möminlərə açıqlanır, münafiqlərlə şeytanın arasındakı əlaqələr üzərində dayanılır. Bu yüzdən şeytanın bir çox xüsusiyyətləri münafiqlər üzərində təcəlli edir. Bir ayədə münafiqlərin şeytanın firqəsi halına gəldiyi bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara unutdurmuşdu. Onlar şeytanın firqəsidir. Xəbəriniz olsun ki, şeytanın firqəsi məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Mücadilə surəsi 19-cu ayə. Şeytanın bütün xüsusiyyətləri münafiqlərdə əks olunub. Münafiqlər şeytan kimi əsassız ifadələrdən istifadə edir, anormal davranışlar edir. Aralarındakı ən çox bilinən bənzərlik özünü üstün tutmadır. Şeytan da Həzrət Adəmə səcdə etməyi özünü üstün tutma xəstəliyi yüzündən rədd edir. Şeytanın bu təkəbbürlüyü Sad surəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə səcdə etdi. Yalnız iblisdən başqa, o təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. Allah buyurdu, ey iblis, sənə mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun? İblis dedi, mən ondan daha yaxşıyam, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Sad surəsi 73-76-cı ayə. Özünü üstün tutma başqa ayələrdə də vurğulanır. Məsələn, şeytanın Həzrət Adəmə səcdə etməyi özünə yaraşdırmadığı, sənin palçıqdan yaratdığına mən səcdə edərəmmi ifadəsindən anlaşılır. Bir başqa ayədə bildirilən, sənin quru və qoxmuş qara palçıqdan yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz ifadəsi şeytanın təkəbbürlüyünü daha aydın şəkildə biruzə verir. Ancaq burada çox mühüm bir nöqtə var ki, şeytanın əsrarəngiz məntiqi bunun altında yatır. Ayələrdəki ifadələrə diqqət edilsə, şeytan Allahın varlığına və onun yaradanı olduğuna qarşı çıxmır və Allahdan qorxur, ancaq təkəbbürlükdən dolayı itaət də etmir. Bütün bu biliklərinə baxmayaraq özünü üstün tutması, adi fiziki fərq üzündən özünü insandan üstün görməsi, insana verilən məqama həsəd etməsi, onu səcdə etmək istəməməsi, beləliklə də Allahın əmrinə qarşı gəlməsi onu yaradılmışların ən pisi halına salır. Şeytan kimi münafiqlər də özlərini üstün tutur, fərqli və seçkin görürlər. Məsələn, Bəqərə surəsinin 13-cü ayəsində bildirilən münafiqlər möminlər kimi iman etməyə çağırıldıqlarında səmimi möminləri ağılsız, səfih adlandırıb onlarla bir səviyyədə olmağı rədd edirlər. Qurandakı ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara başqaları iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfih ağılsızlar kimi iman gətirək, deyə cavab verirlər. Agah olun ki, səfih onların özləridir, lakin bilmirlər. Bəqərə surəsi 13-cü ayə. Münafiqlər iman gətirmədiyi üçün özlərinin üstün, möminlərin isə göy aşağı olduqlarını önə sürərək və özlərini inandıraraq əslində möminlərin uyduqları yola tabi olmağı rədd edirlər. Möminlərə aşağı səviyyəli adlandırmalarının əsas məqsədi insanların iman etdiyi kimi iman etməmək, yəni elçiyə təslim olmamaqdır. Əslində isə dünyada da, axirətdə də üstünlük Allaha, onun rəsuluna və möminlərə aiddir. Quranda bu həqiqət, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Halbuki şan şərəf də, qüvvət və qələbə də yalnız Allaha, onun peyğəmbərlərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu bilmirlər. Münafiqin surəsi 8-ci ayəsi ilə xəbər verilir. Rəsula qarşı çıxmaq. Allahın elçisinə itaət Quranın əsas hökmlərindən biridir. Münafiqlərin ən azğın xüsusiyyəti bu hökmü pozaraq Allahın elçisinə üsyan deməkdir. İblis də Həzrət Adəmə səcdə etməyi, onun üstünlüyünü qəbul etməyi rədd edərək Allaha qarşı çıxmışdı. Münafiqlər də şeytan da Allahın itaat etmələrini istədiyi bir varlığa tabi olmağı rədd etdikləri üçün Allah tərəfindən cəzalandırılırlar. Münafiqlər elçiyə itaət etmənin əslində Allaha itaət etmək olduğunu qavraya bilməzlər. İçlərindəki həsəd onların bir başqa insana tabi olmalarına mane olur. Əslində elçiyə itaət Quranın əsas hökmlərindən biridir. Çünki elçi Allahın dininə əmrlərini çatdırmaq üçün seçilən bir insandır. İnsanlar qeyd şərtsiz ona tabi olmağa görə məsuliyyət daşıyırlar. Allah bu haqda hökm vermişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz hər bir peyğəmbəri ancaq ona Allahın izni ilə itaət olunsun deyə göndərdik. Nisa surəsi 64-cü ayə. Hətta elçinin verdiyi hökmə qarşı içində sıxıntı duyanların belə iman etmiş sayılmayacağı sonrakı ayədə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Amma xeyr, sənin Allahına and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə iman gətirmiş olmazlar. Nisa surəsi 65-ci ayə. Şeytanla münafiqlərin arasında bənzərlik olduğu kimi, səmimi möminlərlə mələklər arasında da bir bənzərlik var. Çünki mələklər Həzrət Adəmə səcdə əmrlərini alan kimi heç sormadan, təkəbbür etmədən tam təslimiyyətlə səcdə etdilər. Mələklərin itaəti Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedikdə, iblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, lovğalanaraq səcdə etməkdən imtina etdi və kafirlərdən oldu. Bəqərə surəsi 34-cü ayə. Bənzər şəkildə həqiqi möminlər Allahın elçisinə heç tərəddüd etmədən tam təslimiyyətlə itaat edirlər. Möminlərin bu haqda sözləri Bəqərə surəsində bu şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz peyğəmbərlər arasında heç bir fərq qoymuruq. Eşitdik və itaat etdik. Bəqərə surəsi 285-ci ayə. Əsrarəngiz üsyan. Şeytanın üsyanındakı əsrarəngizlikdən əvvəlki səhifələrdə bəhs edildi. Allahı bilib tanıdığı halda üsyan etmək ağıldan xaric bir işdir. Bu hal təkcə şeytana xas deyil. Şeytanın firqəsi olan münafiqlər onunla eyni məntiqdə olurlar. Şeytanın bilə-bilə üsyan etməsi, Allahın əmrinə qarşı çıxması, əf diləməməsi, etdiyinin günah olduğunu bildiyi halda günahında israr etməsi, Allah tərəfindən haqsızlığa uğradığını düşünməsi, özünü haqlı görməsi, başqalarını da öz halına salmağa çalışması, münafiqlər də bu halı izlərlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytanın insanı aldatmasına bənziyir. O insana kafir ol deyər. İnsan kafir olan kimi şeytan, mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram deyər. Həşr surəsi 16-cı ayə. Münafiqlər şeytan kimi bilgi sahibidir. Şeytan Allahla danışmışdır. Onun gücünü, cənnətini, cəhənnəmini bilir. Münafiqlər də şeytan kimi Allahdan, onun varlığından, kitabından, hökmlərindən, hətta elçilərindən xəbərdardır. Quranı əzbər bilən münafiqlər olur. Münafiqlər də şeytan da önəmli biliyə sahib olduqları halda Allahın əmrinə qarşı çıxdıqlarına görə yaradılmışların ən pisi sayılırlar. Sahib olduqları bilik onları cəzadan qurtarmaz, əksinə bilə-bilə azdıqları üçün çəkəcəkləri əzab daha artıq olar. Münafiqlərin başqa azğınlığı isə Allahı və elçisini tanıdıqdan sonra onları yalançı saymasıdır. Əhzab surəsində bildirilən münafiqlər düşmənlə üzləşdikdə belə azğın hərəkətdə olur. Unudulmamalıdır ki, normal halda onlar möminlər kimi davranır, görünüşdə möminlərlə bərabər elçiyə itaət edər, çətinliyə halı olmayana kimi qəlblərindəki xəstəliyi gizlədə bilirlər. Ancaq döyüşün qızğın yerində içlərindəki pisliyin necə xaricə çıxdığını görürsən. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman münafiqlər və qəlblərində mərəz olanlar Allah və onun peyğəmbəri bizə yalan vəd etmişdi deyirdilər. Əhzab surəsi 12-ci ayə. Şeytanın Allahın varlığını bildiyi halda üsyan etməsindəki əsrar münafiqlərin başqa hərəkətlərində də görünür. Məsələn, Allahın elçinə vəh gəldiyinə şahid olub, onun doğruluğunu bilən münafiqlər var. Hətta vəhin doğruluğuna o qədər əmindirlər ki, qəlblərində olan xəstəliyin elçiyə yenə vəh yolu ilə xəbər verilməsindən çəkinirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Münafiqlər ürəklərində olanı xəbər verəcək surənin nazil edilməsindən çəkinirlər. De ki, Siz isteza etməyinizdə olun. Allah qorxub çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır. Tövbə surəsi 64-cü ayə. Münafiklərin başqa ağıl xəstəliklərinə dair misal Maidə surəsində verilir. Həzrəti Musanın qövmündəki münafiqlər savaş əmri aldıqda Həzrəti Musaya Sən və Rəbbin gedib onlarla vuruşun, biz isə burada oturacaq deyərək ağlabatmaz bir azğınlıq edirdilər. Bu insanlar Allahı və elçisini tanıdıqları halda onun hökmünə qarşı çıxır. Eyni zamanda bir başqa qrup münafiqin də kafirlərlə cihada çağırıldıqlarında şiddəti qorxuya düşərək dirəndikləri bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara cihad etmək vacib olduqda içlərindən bir qismi Allahdan qorxan kimi və ya daha artıq insanlardan qorxuya düşərək, Ey Rəbbimiz, cihad etməyi nə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər yubandıraydın, dedilər. Nisa surəsi 77-ci ayə. Ancaq burada diqqəti cəlb edən məqam savaşa getmək istəməyən münafiqlərin Allahın varlığını inkar etmədikləri halda hətta bəzilərinin savaşmağa qarşı olmasıdır. Bu insanlar özlərini müsəlman olaraq görür, savaşın bir müddət gec olmasını istəyirlər. Məsələn, bu istidə döyüşə çıxmayın deyərək, müvafiq hallarda savaşmağı istəyirmiş kimi görünürlər. Özlərinə görə yaxşı görünən bu istək həqiqətdə qəlblərində gizlədikləri xəstəliyi ortaya qoyur. Allah bu istidə savaşa çıxmayın deyənlərin hökmünü cəhənnəm ateşinin istiliyi daha şiddətlidir deyərək bildirir. Bu insanlar özlərinə tərəfdar toplaya bilirlər, ancaq onlar özləri kimi qəlblərində xəstəlik olanları cəlb edə bilirlər. Allahın elçisinin əmrinə qarşı gələn bu qrup böyük bir fitnənin içinə düşür. Çünki hansı şərt olursa olsun, elçinin əmri yerinə yetirilməlidir. Belə insanlar savaşmaq və Allah yolunda şəhid olmaq kimi ixlaslı ibadəti Allah izin verməyəcəyi halda yerinə yetirməzlər. Müsəlmançılıqları ancaq sözdə olur. Yenə Peyğəmbərimizin dövründəki başqa bir qrup münafiq də Allah yolunda döyüşə getməmək üçün evlərinin təhlükəsizlikdə olmadığını bəhanə gətirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Başqa bir dəstə isə evlərimiz açıq və kimsəsizdir deyə geri qayıtmaq üçün Peyğəmbərdən izin istəmişdi. Həqiqətdə isə evlər açıq və kimsəsiz deyildi. Onlar ancaq döyüşdən qaçırdılar. Əhzab surəsi 13-cü ayə. Allaha tam təslim olmuş bir insanın Allah yolunda cihad etməyə izin istəməsi gərək deyil. Belə izni ancaq Allaha təslim olmamış, Onun gücünü idrak etməmiş kimsələr istər. Peyğəmbərimizin dövründəki insanların savaş əmri gəldikdə göstərdiyi tənbəllik qəlblərindəki gizli şeytanlığın üzə çıxmasıdır. Özlərini aldadırlar. Münafiqlərin ağlabatmaz hərəkətlərindən biri Allahı aldatdıqlarını zənn etmələrdir. Quran münafiqlərin bu qəflətini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar elə güman edirlər ki, küfrü gizlətməklə Allahı və möminləri aldadırlar. Bilmirlər ki, əslində özlərini aldadırlar. Bəqərə surəsi 9-cu ayə. Burada olduqca çaşdırıcı bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Bir insana onu yaradan Allahı aldatdığını zənn etməsi olduqca böyük ağılsızlıqdır. Çünki Allah ürəklərdə olanı və gizlinin gizlisini də biləndir. Nafiqlərin bu hərəkəti özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Və bunun heç bir açıqlaması yoxdur. Münafiqlərin özlərini aldatdıqları başqa nöqtə onların Allahdan deyil, insanlardan qorxmasıdır. Münafiqlər içlərindəki xəstəliyin Allah tərəfindən bilindiyini bilirlər. Bu onlarda qorxu yaratmaz. Ancaq bu hallarının müsəlmanların bilməsindən qorxarlar. Quran bu halı belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Münafiqlər qəlblərdə olanı xəbər verəcək bir surənin nazil edilməsindən çəkinirlər. Tövbə surəsi 64-cü ayə. Münafiqlər Allahdan qorxduqlarını ifadə edirlər, ancaq hərəkətlərində bunu bildirmirlər. Bu da münafiqlərlə şeytanın oxşar xüsusiyyətidir. Çünki şeytan da Allahdan qorxduğunu ifadə edər. Ancaq şeytan Allahdan qorxduğunu söyləsə də, insanlara üsyan tərqini etmək kimi qorxunç günah işləyir. Bu şüursuz cəsarət münafiqləri Allaha qarşı yalan söyləmə qəflətinə sürükləyər. Tövbə surəsində bəhsi keçən münafiqlərin vəziyyəti buna misaldır. Bu insanlar sözdə sədəqə vermək və Allah yolunda xərcləmək məqsədi ilə Allahdan mülk istərlər. Allah bu duanı qəbul edib verdikdən sonra xəsislik edərək Allaha verdikləri sözü yerinə yetirməzlər. qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Münafiqlərin bəzisi də Allahla belə əhd etmişdi. Əgər Allah bizə öz neymətindən bəxş etsə, biz mütləq sədəqə verəcək və sözsüz ki, salihlərdən olacaq. Allah öz neymətindən onlara ehsan buyurduqda xəsislik etdilər və itaətdən də üz döndərdilər. Onlar elə zatən dönükdürlər. Tövbə surəsi 75-76-cı ayə. Bu kimsələr Allahı aldatdıqlarını zənn edirlər. Allah etdikləri bu hərəkətə görə münafiqlərin qəlbinə nifaqı məhşər gününə qədər həkk edərək ən böyük cəzanı verir. Mənfəət əldə etməyə çalışan bu insanlar sonsuz həyatlarını itirdiklərinin fərqində olmayıb, özlərini aldadırlar. Bu insanların durumu Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə qovuşacaqları qiyamət gününə qədər davam edəcəyi nifaq saldı. Tövbə surəsi 77-ci ayə. Təvil edirlər. Təvil əsasən açıqlama anlamına gəlir. İkinci mənası isə insanın etdiyi bir xətanı düzgün göstərən mənasız zərurətləri rəy sürər. Bir az diqqətlə baxılsa, bu hərəkətin ilk sahibinin şeytan olduğu yada düşər. Bilindiyi kimi şeytan təkəbbür üzündən Allahın Həzrət Adəmə səcdə etmə əmrini yerinə yetirmir. Allah ondan niyə belə etdiyini soruşduqda, etdiyi hərəkəti doğru göstərməyə çalışır. Xətanı qətiyyən qəbul etmir. Səhv bir məntiq içində odun palçıqdan üstün olduğunu önə sürərək haqlı olduğunu göstərməyə çalışır. Şeytanın bu xüsusiyyətləri münafiqlərdə də görünür. Münafiqlər yalan sözlər danışıb, xalqı çaşdırır və dinə yaraşmayan davranış sərgiləyirlər. Nəfslərini qorumaq, davranışlarını haqlı göstərmək üçün danışmağa başladıqları zaman sanki ağızlarından şeytanın sözləri tökülür. Özlərini qoruma və təmizə çıxarma fəaliyyətində açıq şəkildə gözlənilən hərislik vardır. Bu hərisliklə hər cür harama girə, yalan söyləyə, iftira ata bilərlər. Hadisə ilə əlaqəsi olmayan mənasız açıqlamaları ard-arda düzülür. Təvil edən insanların üzlərindən və ifadə pozuntusundan şuurlarının bağlı olduğu bilinir. Fəqət bu açıqlamaları heç bir məna daşımır. Bu hallar səmimi möminə Allahın izni ilə açılır. Bir çox ayələrdə münafiqlərin bu səmimiyyətsiz açıqlamaları göstərilir. Məsələn, savaşdan qaçmaq üçün evlərinin qorunmadığını önə sürən münafiqlər, havanın istiliyini bəhanə edən münafiqlər, savaşın bir müddət sonraya saxlanılmasını istəyən, əgər gücümüz çatsaydı, biz də sizinlə bərabər səfərə çıxardıq deyən münafiqlər bunlardan bəziləridir. Ancaq üzr hansı səbəbdən olursa olsun, Allah yolunda mücadilədən hər hansı bəhanə gətirərək qalanlar həqiqətdə qəlblərində iman olmayan kimsələrdir. Allah bunu ayələrində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha və axirət gününə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etmək barəsində səndən izin istəməzlər. Allah müttəqiləri tanıyandır. Səndən izin istəyənlər ancaq Allaha və axirət gününə iman gətirməyənlər və ürəklərində şək şübhəyə düşənlərdir. Onlar öz şübhələrində tərəddüd edib durarlar. Tövbə surəsi 44-45-ci ayə. Təvil edən bir insan müxtəlif oyunlarla özünü haqlı göstərsə də ancaq müəyyən insanları aldada bilirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah ürəklərdə olanı biləndir. Maidə surəsi 7-ci ayə. Allahı isə əsla aldada bilməzlər. Allah bu haqda hökmü belə verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Özlərini təmizə çıxaranları görmürsənmi? Xeyr, elə deyil. Allah istədiyini təmizə çıxarar və onlara xurma çəyirdəyindəki nazik tel qədər zülüm olunmaz. Nisa surəsi 49-cu ayə. Haqsızlığa məruz qaldıqlarını düşünürlər. Şeytanın Həzrət Adəmə səcdə etməyi rədd etməsinin səbəbi haqqının tapdandığını düşünməsidir. Münafiqlər də şeytanla eyni iddiadadır. Yaradan və hidayət verən Allaha və hidayətinə vəslə olan elçiyə qarşı bu cür davranmaq son dərəcə nankör bir hərəkətdir. Bu durum Nur surəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların qəlblərində xəstəlik mi vardır? Yaxud Allahın və Peyğəmbərin onlara cövr, haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar. Xeyr, onlar özləri zülmkardırlar. Nur surəsi 50-ci ayə. Özlərini doğru yolda görürlər. Hər cür azğın fikirli münafiqlərin elə bir özəllikləri var ki, bu olduqca iyrənc bir vəziyyət yaradır. Münafiqlər özlərini doğru yolda görür və hidayətə çatmış sayırlar. Ayələrdə münafiqlərin niyə özlərini doğru yolda gördükləri bildirilir. Münafiqlər əslində şeytan tərəfindən əhatələnmiş və şeytanın dostları halına gəlmişlər. Şeytana bir dost qədər yaxın olan kimsə isə əlbəttə onun təlqinləri altında hərəkət edər. Bu təlqin münafiqləri doğru yolda olduqlarına inandıracaq qədər güclüdür. Allah bunu Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, biz ona şeytanı yurcaq edərik və o şeytanın yaxın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxarar, onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını zənn edərlər. Zuxruf surəsi 36-37-ci ayə. Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi, onların bir qismi isə azmağa layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə havadar tutmuşdular və özlərinin doğru yolda olduqlarını güman edirdilər. Ərəf surəsi 30-cu ayə. Bu ayələrdən də anlaşıldığı kimi heç bir münafiq etdiyinin xəta olduğunu qəbul etməz. Əksinə, Allah və din adına hərəkət etdiyini iddia edər. Hətta Allahın adına and içər. İçində olduğu vəziyyətdən xəbəri olmaz. Şuuru o qədər qapalıdır ki, qiyamət günü cəhənnəmə atıldığında Allaha and içərək özünün doğru yolda olduğunu sübut etməyə çalışar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah, onların hamısının dirildəcəyi gün onlar sizə yalandan and içdikləri kimi Allaha da and içəcək və bir şey qazanacaqlarını zənn edəcəklər. Bilin ki, onlar əsl yalancıdırlar. Mücadilə surəsi 18-ci ayə. Münafiqlər şeytanın onları Allah adına aldatdığının fərqində deyirlər. Bu gerçəyi ancaq axirətdə anlayacaqlar. Məhşər günü möminlərlə münafiqlər arasında olan danışıq Quranda belə göstərilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün mömin kişilərin və qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şöylə saçdığını görəcəksən. Bugün sizin müjdəniz altından çaylar axan cənnətlərdir. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur. O gün münafiq kişi və qadınlar iman gətirənlərə gözləyin ki, nurunuzdan bir qədər işıq alaq deyəcəklər. Belə cavab veriləcəkdir. Geriyə dönüb işıq axtarın. Bu sözlərdən sonra möminlərlə münafiqlərin arasında qapısının içəri tərəfindən mərhəmət, bayır tərəfindən əzab olan sədd çəkiləcəkdir. Münafiqlər möminləri səsləyib deyəcəklər, məgər biz sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər belə cavab verəcəklər, bəli, bizimlə birlikdə idiniz. Lakin siz özünüzü fitnəyə salıb məhvə düçar etdiniz, gözlədiniz və şəkk etdiniz. Allahın əmri gəlib çatana dək sizi xam xəyallar tamah aldatdı. Sizi Allah barəsində o tovladan tovladı. Hədid surəsi 12-14-cü ayə.